หนึ่งพงศ์กษัตริย์บทที่สองดาวิดทรงกำชับซาโลมอนเมื่อเวลาที่ดาวิดจะสิ้นพระชนใกล้เข้ามาพระองค์ทรงกำชับซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ว่าเรากำลังจะเป็นไปตามทางของโลกแล้วจงเข้มแข็งและสำแดงตัวของเจ้าให้เป็นลูกผู้ชายและจงรักษาพระบัญชากำชับของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าคือดำเนินในพระมรรคาของพระองค์และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์พระบัญญัติของพระองค์กฎหมายของพระองค์และพระโอวาทของพระองค์ดังที่ได้จารึกไว้ในธรรมบัญญัติของโมเสสเพื่อเจ้าจะได้จำเริญในบรรดาการซึ่งเจ้าได้กระทำและในที่ใดๆที่เจ้าไปเพื่อพระเจ้าจะได้สถาปนาพระวจนะของพระองค์ซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเราว่าถ้าลูกหลานทั้งหลายของเจ้าระมัดระวังในวิถีทางทั้งหลายของเขาที่จะดำเนินต่อหน้าเราด้วยความซื่อสัตย์อย่างสุดจิตสุดใจของเขาราชวงศ์จะไม่ขาดชายที่จะนั่งบนบัลลังก์ของอิสราเอลยิ่งกว่านั้นอีกเจ้าก็รู้อยู่แล้วว่าโยอาบบุตรนางเซรุยาได้กระทำอะไรแก่เราคือว่าเขาได้กระทำประการใดแก่ผู้บัญชาการทั้งสองแห่งกองทัพของอิสราเอลคือกระทำแก่อับเนอร์บุตรเนอร์และแก่อามาสาบุตรเยเธอร์ที่โยอาบได้ฆ่าเสียแก้แค้นในยามสันติแทนโลหิตที่ตกในยามสงครามและวางโลหิตที่ไม่มีความผิดลงบนเจียระบาด ที่เอวของเราและลงบนรองเท้าที่อยู่ใต้เท้าของเราเพราะฉะนั้นเจ้าจงกระทำให้เหมาะสมตามปัญญาของเจ้าอย่าปล่อยให้ศีรษะงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายอย่างสันติแต่จงปฏิบัติด้วยความซื่อตรงต่อบุตรชายทั้งหลายของบาซิลไลคนกิเลอาดจงยอมให้เขาอยู่ในหมู่คนที่รับประทานอยู่ที่โต๊ะของเจ้าเพราะว่าเมื่อเราหนีจากอับซาโลมพี่ชายของเจ้านั้นเขาทั้งหลายได้มาพบกับเราด้วยความซื่อตรงดังนั้นแหละและชิเมอีบุตรเกราคนเบนยามินจากบ้านบาฮูริมอยู่กับเจ้าด้วยเขาเป็นผู้ด่าเราอย่างน่าสลดใจในวันที่เราเดินไปยังมหานาอิมแต่เขามาต้อนรับเราที่แม่น้ำจอร์แดนและเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเจ้าว่าเราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าด้วยดาบเพราะฉะนั้นเจ้าอย่าถือว่าเขาไม่มีความผิดเพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญาเจ้าจะทราบว่าควรจะกระทำประการใดแก่เขาและเจ้าจงนำศีรษะงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิตมรณกรรมของดาวิดแล้วดาวิดก็บรรทมหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์แล้วเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิดและเวลาที่ดาวิดทรงครอบครองอยู่เหนืออิสราเอลนั้นเป็น40ปีพระองค์ทรงครอบครองในเฮบรอน7ปีและในกรุงเยรูซาเล็ม33ปีดังนั้นแหละซาโลมอนจึงประทับบนพระที่นั่งของดาวิดราชบิดาของพระองค์และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดำรงมั่นคงอยู่ซาโลมอนสถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์แล้วอาโดนิยาโอรสของพระนางฮักกีดได้เข้าเฝ้าพระนางบัตเชบาพระชนนีของซาโลมอนพระนางมีพระสวนีว่าเจ้ามาอย่างสันติหรือท่านทูลว่าอย่างสันติขอรับกระหม่อมแล้วท่านทูลว่าเกล้ากระหม่อมมีเรื่องที่จะทูลฝ่าพระบาทพระนางมีพระสวนีว่าจงพูดไปเถิดท่านจึงทูลว่าฝ่าพระบาททรงทราบแล้วว่าราชอาณาจักรนั้นเป็นของกระหม่อมและว่าบรรดาชนอิสราเอลทั้งสิ้นก็หมายใจว่ากระหม่อมจะได้ครอบครองอย่างไรก็ดีราชอาณาจักรก็กลับกลายมาเป็นของพระอนุชาของกระหม่อมด้วยราชอาณาจักรเป็นของเธอจากพระเจ้าบัดนี้กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียวขอฝ่าพระบาทอย่าได้ปฏิเสธเลยพระนางมีพระสวนีต่อเธอว่าจงพูดไปเถิดและเธอทูลว่าขอฝ่าพระบาททูลพระราชาซาโลมอนท่านคงไม่ปฏิเสธฝ่าพระบาทคือทูลขออาบิชากชาวชูเนมให้เป็นชายาของกระหม่อมพระนางบัตเชบามีพระสวนีว่าดีแล้วเราจะทูลพระราชาแทนเจ้าพระนางบัตเชบาจึงเข้าเฝ้าพระราชาซาโลมอนเพื่อทูลพระองค์ให้อาโดนิยาและพระราชาทรงลุกขึ้นต้อนรับพระนางและทรงคำนับพระนางแล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์รับสั่งให้นำพระเก้าอี้มาถวายพระชนนีพระนางก็เสด็จประทับที่เบื้องขวาของพระองค์แล้วพระนางทูลว่าแม่จะขอจากเธอสักประการหนึ่งขออย่าปฏิเสธแม่เลยและพระราชาทูลพระนางว่าขอมาเถิดผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่พระนางทูลว่าขอยกอาบิชากชาวชูเนมให้กับอาโดนียาเชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิดพระราชาซาโลมอนตรัสตอบพระชนนีของพระองค์ว่าฉะนั้นเสด็จแม่จึงขออาบิชากชาวชูเนมให้แก่อาโดนียาเล่าน่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วย พราะเขาเป็นพระเชษฐาของผมและฝ่ายเขามีอาบียาธาปุโรหิตและโยอาบบุตรนางเซรุยาแล้วพระราชาซาโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่าถ้าถ้อยคำนี้ไม่เป็นเหตุให้อาโดนียาเสียชีวิตของเขาแล้วก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและยิ่งหนักกว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดพระองค์ผู้ทรงสถาปนาผมไว้และตั้งผมไว้บนบัลลังก์ของดาวิดราชบิดาของผมและทรงตั้งไว้เป็นราชวงศ์ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้อาโดนียาจะต้องตายในวันนี้ฉันนั้นดังนั้นพระราชาซาโลมอนจึงรับสั่งให้เบนายาบุตรเยโฮยาดาเขาก็ไปประหารชีวิตอาโดนียาเสียและท่านก็ตายส่วนอาบียาธาปุโรหิตนั้นพระราชารับสั่งว่าจงไปอยู่ที่อาณาโทษไปสู่ไร่นาของเจ้าเพราะเจ้าควรที่จะตายแต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าเพราะว่าเจ้าหามหีบของพระเยโฮวาพระเจ้าไปข้างหน้าดาวิดราชบิดาของเราและเพราะเจ้าได้เข้าส่วนในบรรดาความทุกข์ใจราชบิดาของเราซาโลมอนจึงทรงขับไล่อาบียาธาเสียจากหน้าที่ปุโรหิตของพระเจ้ากระทำให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเจ้าซึ่งพระองค์ตรัสเกี่ยวกับเชื้อสายของเอลีที่เมืองชิโลเมื่อข่าวนี้ทราบไปถึงโยอาบเพราะแม้ว่าโยอาบไม่ได้สนับสนุนอับซาโลมท่านได้สนับสนุนอาโดนียาโยอาบก็หนีไปที่เต็นท์ของพระเจ้าและจับเชิงงอนแท่นบูชาไว้เมื่อมีคนไปกราบทูลพระราชาซาโลมอนว่าโยอาบได้หนีไปที่เต็นท์ของพระเจ้าและดูเถิดเขาอยู่ข้างแท่นบูชานั้นซาโลมอนรับสั่งเบนายาบุตรเยโฮยาดาตรัสว่าจงไปประหารชีวิตเขาเสียเบนายาก็มายังเต็นท์ของพระเจ้าพูดกับท่านว่าพระราชามีรับสั่งว่าจงออกมาเถิดท่านตอบว่าไม่ออกไปข้าจะตายที่นี่แล้วเบนายาก็นำความไปกราบทูลพระราชาอีกว่าโยอาบพูดอย่างนี้และเขาตอบข้าพระบาทอย่างนี้พระราชาตรัสตอบเขาว่าจงกระทำตามที่เขาบอกจงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ทั้งนี้จะได้เอาโทษของความผิดซึ่งโยอาบได้กระทำให้เขาตายด้วยไร้เหตุสมควรนั้นไปเสียจากเราและจากเชื้อสายบิดาของเราพระเจ้าทรงนำการกระทำอันนองเลือดของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเองเพราะว่าเขาได้โจมตีและฆ่าชายสองคนที่ชอบทำและดีกว่าตัวเขาด้วยดาบโดยที่ดาวิดราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่คืออับเนอร์บุตรเนอร์ผู้บัญชาการกองทัพของอิสราเอลและอามาสาบุตรเยเธอผู้บัญชาการกองทัพของยูดาดังนั้นที่เขาทั้งสองต้องตายนั้นโยอาบและพงพันธุ์ของเขาต้องรับผิดชอบเป็นนิดแต่ส่วนดาวิดและพงพันธุ์ของพระองค์และราชวงศ์ของพระองค์และราชบัลลังก์ของพระองค์จะมีสวัสดิภาพจากพระเจ้าอยู่เป็นนิดแล้วเบนายาบุตรเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชีวิตเขาเสียและฝังเขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยู่ในถิ่นทุรกันดารพระราชาได้ทรงแต่งตั้งเบนายาบุตรเยโฮยาดาเหนือกองทัพแทนโยอาบและพระราชาก็ทรงแต่งตั้งสาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตำแหน่งของอาบียาธาแล้วพระราชาทรงใช้คนไปเรียกชิเมอีให้เข้ามาเฝ้าและตรัสกับเขาว่าท่านจงสร้างบ้านอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มและอาศัยอยู่ที่นั่นอย่าออกจากที่นั่นไปที่ไหนเลยเพราะในวันที่ท่านออกไปและข้ามลำธารคิดโรนนั้นท่านจงรู้เป็นแน่เถิดว่าท่านจะต้องตายที่ท่านต้องตายนั้นท่านเองก็รับผิดชอบและชิเมอีทูลพระราชาว่าที่ฝ่าพระบาทตรัสนั้นก็ดีแล้วผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทจะกระทำตามที่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทตรัสนั้นชิเมอีจึงได้อาศัยอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลานานเมื่อล่วงไป3ปีก็เกิดเรื่องขึ้นคือทาส2คนของชิเมอีได้หลบหนีไปยังอาคีดโอรสของมาอาคากษัตริย์เมืองกัดและเมื่อเขามาบอกชิเมอีว่าดูเถิดทาสของท่านอยู่ในเมืองกัดชิเมอีก็ลุกขึ้นผูกอานขี่ลาไปเฝ้าอาคีดที่เมืองกัดเพื่อเสาะหาทาสของตนชิเมอีได้ไปนำทาสของตนมาจากเมืองกัดและเมื่อมีผู้กราบทูลซาโลมอนว่าชิเมอีได้ไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกัดและกลับมาแล้วพระราชาก็ทรงใช้ให้เรียกชิเมอีมาเฝ้าและตรัสกับเขาว่าเราได้ให้ท่านสาบานในพระนามของพระเจ้าไม่ใช่หรือว่าและได้ตักเตือนท่านแล้วว่าท่านจงรู้เป็นแน่ว่าในวันที่ท่านออกไปไม่ว่าไปที่ใดๆท่านจะต้องตายและท่านก็ได้ตอบเราว่าที่ฝ่าพระบาทตรัสนั้นก็ดีแล้วข้าพระบาทจะเชื่อฟังทำไมท่านจึงไม่รักษาคำสาบานไว้ต่อพระเจ้าและรักษาคำบัญชาซึ่งเราได้กำชับท่านนั้นพระราชาตรัสกับชิเมอีว่าท่านเองรู้เรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งท่านได้กระทำต่อดาวิดราชบิดาของเราเพราะฉะนั้นพระเจ้าจะทรงนำเหตุร้ายมาสนองเหนือศีรษะของท่านเอง แต่พระราชาซาโลมอนจะได้รับพระพรและพระที่นั่งของดาวิดจะตั้งมั่นคงต่อพระเจ้าอยู่เป็นนิจแล้วพระราชาทรงบัญชาเบนายาบุตรเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชีวิตชิเมเอเสียดังนั้นราชอาณาจักรก็ตั้งมั่นคงอยู่ในพระหัตถ์ของซาโลมอน